Það var eitt sem langar alltaf að spyrja í sambandi við þetta, ekki sambandi við, já, sambandi við þessar aðsóknir. Sótti oft að móður þinni?
Já, ákveðlega oft.
Og var það eitthvað líkt og þetta
já,
kannski?
Já, það var svona líkt og þetta. Henni var bara eins og hálf illt og hún varð bara að leggja sig og svo þegar að gesturum var komin þá spratt hún upp og fann ekki neitt fyrir neinu.
Og var það þá kannski eins og með þá gesti eins og þína að þeir sóttu mest að henni sem að ekki ætlaðu að koma?
Það veit ég ekki. Ég var náttúrulega, þetta var bara mest af þessu þegar ég var unglingur og krakki og náttúrulega tók ekki eins eftir þessu. Hún talaði stundum það að það sagt að sér og hún fleikið sér stundum nýður en ég náttúrulega í því barnalega hugsunarleysi þá sko eins og veitti þín var ekki eftirtekt eins mikið eins og til dæmis þessi kona sem hjá henni var því að hún hefur haft orða því við mig nú í seinni tíð sko hvað þetta hefur einkennilegt.
Það
var kona sem var hjá henni kaupa konu og stundum við að sauma, hún heitir Þóra Jóhannesdóttur og lifir enn og er hérna á Skjaldarvík.
Já.
Og hún nefnilega hefur stundum talað þetta, hvað sér hefur fundist þetta einkennilegt. Með þessa stálfraustu harða manneski því að hún var þetta afskaplega svona harðvítu manneska til vinnu og lét ekki undan fyrir hverjum smámunum sem að voru. En hún varð að leggja sér stundum bara fyrir þetta.